otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Слыхали вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой, слыхали вы, слыхали вы, слыхали вы, слыхали вы. Встречали вы в пустынной тьме весной певца любви, певца своей печали, следовали слез, улыбку замечали, и тихий взор, исполненный тоской, встречали вы. Встречали вы, встречали вы, встречали вы, вздохнули вы, внимая тихий глаз певца любви, певца своей печали, когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухший глаз, вздохнули вы, вздохнули вы, вздохнули вы, вздохнули вы.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad, algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet, saadet juhib Janar Filippov ja me räägime nagu ikka värske nädalalehe Eesti Ekspress teemadel. No selle nädala üks olulisemaid teemasid nii Ekspressis kui ka neile, kes vaatavad ETV saadet pealtnägija, on ilmselgelt lugu sellest, kuidas tuntud Eesti poliitikud Eestisse Vene kapitali toovad. No see on muidugi viisakas viis seda tegevust nimetada, sest et täna on juba opositsiooni kuuluva sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja Riigikogu korruptsioonikomisjoni esimees Andres Anvelt siis teatanud, et ta ootab kolleegidelt, riigikogulastelt Siim Kabritsalt ja Indrek Raudselt selgitusi nende tegevuse kohta ja kavatseb üle kontrollida nende majandushuvide deklaratsioonid. See on meie esimene teema. Saate teises pooles räägime juuramagister Raina Pärnaga teemal, milleks on siis tapmiste ja mõrvade statistika. Raina Pärn oma magistritöös uuris ülima põhjalikusega ligi 300 tapmiste ja mõrvade või tapmiskatsete kohtuotsust ja tegi siis kõik võimalike järeldusi, missugused on tüüpilised, ebatüüpilised situatsioonid. Aga see on saate teine pool. Praegu on mul hea meel saates tervitada siseministrit Ken Martti Vaherit ja telefoni teel on meiega tänase Ekspressi magnetilu autor või üks autoritest Tarmo Vahter. Tervist, härrased!
Tere, tere!
Tervitus!
Härra minister, mul on esimene küsimus. Kas te olete juba pöördunud ka kaitsepolitsei poole, et siis omalt poolt paluda välja selgitada oma vana võitluskaaslase Indrek Raudse tegevuse seaduspärasus, seaduslikkus ja vastavus kõigile seadustele ja vastavus sellele, et ta esindaks selgige Eesti riigi huve selles, ütleme siis, ettevõtlusvaldkonnas, millega ta siin tänase leheandmetel tegeleb?
No menetlus, konkreetne haldusmenetlus kuulub PPA haldusalasse ja välismaalaste seadus 2008. aastal on selle need alused, millest on nii selle aasta suvel, selle aasta sügisel kui nüüd juttu olnud ka seadustanud Eestis. Ka, natukene selgituseks taustaks, me räägime elamislubadest, me räägime tegelikult väga erinevatest alustest, millest üks on töötamise alus selleks, et Eestis elamisluba taodelda, teine näiteks on ettevõtlusalus, kolmas on piisava legaalse sissetuleku alus, neljas on välislepingu alus ja nii edasi ja nii edasi. Selge on, et elamislubade teema tekitab alati diskussiooni, 2008. aastal ja 2007. aastal oli selle üle pikad vaidlused parlamendis. Nii nagu paljud teised Euroopa riigid, ka Eesti sellised võimalused on kehtestanud just nimelt selleks, et tuua Eestisse oskustööjõudu, kvalifitseeritud tööjõudu, tuua Eestisse investeeringuid ja loomulikult kõige olulisem siin on tegelikult kolm asja. Et see tegevus oleks seaduslik, üks, et see tegevus oleks Eesti riigi huvidega kooskõlas ja kolmandaks, et see vastaks loomulikult meie julgeolekule. Et need on nagu need põhilised kriteeriumid. Me selle aasta suvel kuulsime päris mitmeid juhtumeid ühe aluse väärtarvitamise kohta, mille tõttu selle aasta piirarv elamislubad osas läks umbe.
Milles see väärtarvitus väljendus?
See väljendus lihtsalt selles, et kui tänane seadus näeb ette võimaluse ühe alusena siis tulla töötama Eestisse juhtorgani liikmena ja tegelikult need nõuded on väga madalad, siis selle aasta esimesel poolel sellised taotlusi esitati ja ka rahuldati, kuna seaduse nõuded on madalad 580 juhtumil. Sellele ma panin juuli alguses piiri peale ja see oli ka selge ajend ja põhjus, mille pärast selle aasta piirarvu seaduses lubatud ulatuses ka valitsus sügisel suurendas. Ja oligi nii, 2010. aasta alguses lõi välja probleem, mida eelmistel aastatel ei olnud. Inimestele vormistati elamislube töötamiseks siin. Nõuded on madalad ja me oleme tegelikult juba alustanud välismaalaste seaduse ümbervaatamist, analüüsi ja uue eelnõu ettevalmistamist selleks, et selgelt neid nõuded ka muuta rangemaks.
Tarmo, sa kuulsid, minister mainis siin investeerimist, mainis kvaliteet tööjõudu, oskus tööjõudu. Sa oled läbi töötanud 147 inimese tausta, kelle nimekirja on ka täna siis loos. Tarmo, kas sul tekkis selle loo tegemise käigus kahtlusi, kas kõik need nii öelda investeeringud, miljon krooni peab siis inimene investeerima, et saada Eestis elamisluba, või et saada taotleda elamisluba. Et need investeeringud on pärit nii öelda seaduslikest vahenditest, et tegemist ei ole kõige tavalisema rahapesuga ja boonusena siis veel Eesti või Euroopa Liidu elamisluba saamisega.
Selle nimekirja 147 inimesest pane kokku minu hea kolleeg Sulev Eeldar. Aga mida me ei tea, on see, kus see raha on tulnud. Et ma eeldan, et seda riigiasutused küll teavad. Et siseminister rääkis pikalt sellest, et millised probleeme on, aga siseministrilt kuulajad ja avalikus ootaks seisukohta, mida ta arvab ikkagi oma erakonnakaaslaste äritegevusest täna. Nii nagu see, nii palju nagu me sellest täna teame. Et seda oleks vaja teada.
Tänud Tarmo küsimusest. Mulle esitati sama küsimus ka eile pealtnägijas ja ma arvan, et minu arust see oli ka eile eetris. Minu vastus on tegelikult ühelt poolt lihtne, teiselt poolt natukene tausta selgitav. Esiteks, nagu ma ütlesin, kui on mingeid kuritarvitusi, mingeid väiteid, et kuskil on mitte seaduste täitmine, siis loomulikult tuleb see seda analüüsida, see kõik kogu see tegevus üle vaadata ja teha sellest omad järeldused. Kui aga tegemist on tänaste seaduste kohaselt legaalse tegevusega, Eesti julgeoleku kohase tegevusega ja sellisega, mis toob Eesti riigile kasu, siis küsimus on, et kas me sellist investorite esindamist peame õigeks. See on selge vaidluse koht, mida tegelikult 2008. aastal juba käsitleti, siis kui parlamendis see võimalus seadustati. Tuletame meelde ühte nüantsi. Eestis antakse välja 1000 elamisluba, sellel aastal pisut rohkem, nagu ma rääkisin, siis selle väärkasutuse tõttu, mis suvel välja tuli. Eks siis 1300 on umbes number täna. Absoluutne enamus nendest elamislubadest läheb töötamise alusel jagamisele. Absoluutne enamus. 10-15% nendest sellest numbrist, eks on kuskil 100-150 enam suba, on ettevõtluse alusel. Eks siis see on nüüd see, mis puudutab tänast lugu teil ja see on see, mis puudutab neid investeeringud. Ja küsimus ongi, kui investeeringud on ehedad, kui inimesed on ehedad, eks ju, siis on meie hinnan, kas see on Eesti riigile kasulik või mitte. Kui on tegemist aga mitte julgeolekule meie siseriiklikule õigusele vastav tegevusega, siis loomulikult ei saa seda heaks kiita.
Magneet.
Jätkub Magneet, külas on siseminister Ken-Marti Vaher ja ajakirjanik Tarmo Vahter on meiega ka telefoniliinil. Ken-Marti, te mainisite ennist ühe selle elamislubade andmise protsessi ühe eeldusena, et kui inimesed on ehedad, taust on nii-öelda puhas. No, ehedusest rääkides eilne pealtnägija ja tänane Ekspress toovad välja ühe nime sellest 147-st Eestis elamisloa, miljoni krooni eest elamisloa saanud ettevõtjast ja nimi siis on Sergei Lalakin, Vene ajakirjanduse andmetel nii nimetatud kriminaalse hüüdnimega Kiireke, valguskiireke, sündinud 56 ja on teda siin mainitud Vene ajakirjanduses küll aastal 2000, kui Podolski kuritegeliku grupeeringu liidrit. Ei saa salata, juhtub kõike. Teistpidi võiks öelda, et üks ainus, noh, me teame mõlemad juristidena seda kuldset tõde, et üks ainus süütult vangimõistetu muudab mõtetuks kogu kriminaalmenetluse ja pigem kõndi kui 10 tapjat tänaval, eks ole, et no, siin on nüüd üks näide inimese taustast, kes võibolla ei ole päris ehe. Ja teine moment ka juurde, ehedusest rääkides eilses pealtnägija, siis anonüümne allikas rääkis, et sula raha eest suurusjärgus 3500 euro eest, kui ma õigesti mäletan, käis see äri jällegi teie erakonna kaaslase poolt justkui juhitud äri. Mis moodi see ehedus, mis moodi see kuritarvituste ja see on otsus mõttes kriminaalse raha Eestisse jõudmine välistatakse?
See on alati väga õige küsimus ja täna on tegelikult Ekspressi veergudel sellest ka juttu. Politsei- piirivalveamet on eks see asutus, kes neid elamislubade andmist menetleb. On ka antud selgitusi, mis puudutab seda, et tehakse tihedad koostööd julgeoleku asutustega. Tehakse koostööd selleks, et selgitada välja nii palju kui võimalik on selliste isikute tausta. Meil kindlasti uue eelnõu tegemisel on küsimus, kuidas sätestada sellised nõuded, mis minimiseeriks igasugused noh, nii-öelda kahtlused isikute suhtes. Neid inimesi on, eks ju, nagu ma mainisin, iga aasta 1000 ja märkimisväärne hulk inimesi nendest ei ole, eks ju, varakad, ei ole investorid, ei tule siia ettevõtlusalusel, vaid tulevad hoopiski tükis töötamise alusena. Ja see, milline on meie asutuste, julgeolekuasutuste, kriminaalasutuste võimekus tegelikult välistada kriminaalse raha võimaliku juurde tulva Eestisse, see on kindlasti üks asi, mis on tähtis prioriteet, mis puudutab kindlasti nii-öelda kriminaalasutuste tugevdamist. Selles osas oleme astumas selgeid samme, mis puudutab kas või keskkriminaalpolitsei taastamist, keskkriminaaltulu büroo loomist, kaitsepolitsei tugevdamist järgmisel aastal märkimisväärsete investeeringutega ja nii edasi edasi. Nii et kõik, mida vähegi on võimalik teha organiseeritud kuritegevuse takistamiseks, seda mina igal juhul teen ja see on alati olnud üks põhilisi väljakutsed minu jaoks poliitikas.
No Tarmo, siin loos, sinu ja Sulevi loos on tegelikult seda isamaalisust, kogu tegevuse isamaalisust mõnes mõttes üsna irooniliselt käsitletud ja ikkagi küllaltki skeptiline ja kahtlustav on ajakirjanike toon, kui ma võin nii öelda kolleegi tööd hinnates. Tarmo, sul on no loomulikult me ei saa ajakirjanikena veel hinnata investeeringute tõsiselt võetavust, sest et loodud ettevõtted on veel liiga noored, tehingud on liiga värsked, et me saaks neid hinnata. Kuid on miski, mis paneb sind kahtlustama selles, et investeeringud tegelikult ei ole investeeringud, vaid raha tuuakse ülekandena sisse ja viiakse sularahas välja või näiteks?
Need investeeringud on tehtud kuidagi nagu vähe, et ma tõesti kontrollisime avalike andmebaasi ja leidsime, et need investorid on tõesti teinud mõned üksikud ostud, et nad on ostud avalikul enampakkumisel ära näiteks Kentmani tänaval Ameerika saatkonna vastas ühe maja, kus töötab Harju maakohus, ehk see kuulub siis tänasel päeval Vene investoritele. Paar lastaeda Tallinna linnas mingil põhjusel ühe spordiklubi krundi, no mingid väiksed asju leiab veel, aga selles suhtes, kui härra Stelmach rääkis eile pealtnägijas sellest, et investeeringud on tulnud 600 miljoni krooni väärtuses, siis tegelikult ma arvan, et ta võiks nüüd seda põhjendada ja näitlikustada, kus kohas siis nii suur investeeringute vool on maha pandud ja millist tulu me tegelikult oleme sellest saanud. Ja teine küsimus on minu mõelest, et väga oluline, et okei, isegi kui see kogu tegevus öeldakse on juriidiliselt okei ja korrektne, siis kas Riigikogu liikmetel soovib ajada igasugust äri, mis on võibolla seaduste järgi tõepoolest okei, aga kas see läheb kokku ka Riigikogu liikme staatuse ja sellega, mida rahvas talt ootab?
Loomulikult peavad asjaosalised selgitama, andma täiendavaid põhjendusi ühele teisele küsimusele, mida võibolla selles arutelus võibolla veel käsitleda, eks ju, et natuke on veel sellest taustast, mis üldse puudutab nagu elamislube. Tegelikult kõikides Euroopa riikides on säärased alused olemas, no, eks 2008. aastal neid debatte mäletades toodi ka esile, et no, tegelikult kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ka konkureerivad hästi kontrollitud, nii-öelda läbimõeldud investeeringute üle, mis tulevad kolmandatest riikidest. Austria siin alles pool aastat tagasi näiteks lõi eraldi eri režiimi, mis puudutab eelkõige investorite ja täiendava raha nii-öelda ligimeelitamist sellesse riiki ja nii edasi. Aga loomulikult võib küsida ka seda, et noh, miks need inimesed siis tahavad? Näiteks Euroopa Liitu saada elamisluba, on viidatud Schengeni ruumis liikumisele kindlasti seda ka, aga noh, kui vaadata neid paikasi, kus siis tullaks, eks ju, Valgevene, Ukraina, Venema ja edasi, siis ega tõenäoliselt märkimisväärne hulk neid inimesi on ka sellised, kes tajuvad, et iga hetk võib Venemaal tabada neid inimesi mingisugused tagakiusused, mingid sanktsioonid, nad on olnud ettevõtlikud, nad on olnud varakad, kui me räägime nüüd selgelt hea usketest inimesest, eks ju. Noh, Hodorovski juhtum on kõigil selgelt meeles, eks ju, eks see on selgelt, tahetakse oma peredele, tõenäoliselt tahetakse oma enda varale teatud täiendavat kindlust selleks, et noh, selgelt mitte õigusriigis olev keskkond, mis meilt Narva jõest idapoole jääb, see teda neile ei taga. Et noh, loomulikult nende jaoks on atraktiivne see keskkond, kus tagatakse hea asjaajamine, kus tagatakse õigusriigi toimimine ja edasi. Aga noh, see on selline nende isikute vaatest, eks ju, lähtumine, kelle osas, ma arvan, seadusandja just selle sätte, need sätted ka lõi, nagu ma ennist ka mainisin, on oskustööjõud, keda siia tahetakse tegelikult ju meelitada, on täiendavad investeeringud, mis riigile toovad lisaväärtust ja loomulikult loodetavasti ka maksutulu. See, et mõned ettevõtted ei ole täna käivitanud on, ja et investeeringud on vähe, loomulikult see on alati küsimus. Ärme unusta ära ka, et eks see tegelik regulatsioon on kehtinud ainult 3 aastat. 2008. aastast.
Sundida kedagi investeeringut tegema ja täpselt järelkäia, mis ta selle rahaga teeb?
See
kas
on,
see investeering on tark või kummaline, on vist praktiselt võimatu?
See ei ole lihtne, ütleme nii. See ei ole lihtne, sest tõesti tänane seadus nõuab teatud ühemõttelise selga investeeringus tegemist, mis on 1 000 000 krooni tänases rahas, 63 000 eurot. Meie eelseisvad arutelud vajavad kindlasti peatumist sellel, kas see on piisav, kas on vaja täiendavaid nõudeid, kas on vaja seda piirmäära tõsta. Ja nagu ma ütlesin, siis selge on see, et säärane elamislubadega, selge elamislubadega äritsemine, nagu toimus näiteks juhtorgani liikmete osas, eks ju, töötamise alusena, kus on 580 paisund see selle aasta juuliks, ma arvan, et see tuleb kindlasti ära lõpetada.
Magneet.
the sand.
Fifty Words for Snow, Kate Bushi uuelt albumit, mis on Areeni nädalaplaat, ja unustasin ennist mainida, et saate alguses kõlas suurepärase Eesti bändi DND lugu Pevets, mis on siis ka pühendatud meie peateemale. Me jätkame jutuajamist ajakirjanik Tarmo Vahteri ja siseminister Ken-Marti Vaheriga. On ilmselge, et Eesti kuulumine Euroopa Liitu ja üleüldse geopoliitiline positsioon on muudab meid äärmiselt ahvatlevaks, sõnades mõttes aknaks Euroopasse ja erineva taustaga, noh, ilmselgelt ka seal hulgas kahtlase taustaga. Idanaabrid üritavad ära kasutada kõiki võimalusi, et siin kanda kinnitada, saada läbi meie Euroopa kodanikuks, Euroopa elanikuks ja nii edasi. Härra minister, kuidas järelevalve reaalselt käib, arvestades seda olukorra kuidagi erakordsust, et need ei ole mitte lihtsalt naaberriigi kodanikud, vaid ilmselgelt teatud ühesuguste ambitsioonide eesmärkidega inimesed?
Järelevalve toimib täna ja selle kinnituseks võib öelda lihtsalt mõned numbrid. Nagu ma ütlesin, esimesel poolaastal 2011 lõi siis märkimisväärselt üles töötamise alusena elamislubade taotluste esintamine ja ka nende rahuldamine tänase seadusanduse kohaselt 580 praktiliselt esimese poolaastaga, mis on kahekordne number võrreldes 2010. Aastaga. Lihtsalt ka selgituseks nii palju, et eelmistel aastatel 2009, 2010, 2008 jäi praktiselt 20% sellest elamislubade piirarvust täitmata. Eks siis ei olnud üldse mingit küsimust sisuliselt sellest, mida me täna räägime. Probleem on tekkinud just nimelt selle aasta alguses, tõenäoliselt suurenenud huvist, tõenäoliselt ka sellest, et mingi hulk inimesi on väärkasutanud seda elamislubade taotlemise aluseid. Ja järelvalve toimib, 50 elamisluba on sellel aastal juba tühistatud, meie riigi poolt.
Miks neid tühistatakse?
Neid tühistatakse peamiselt selle tõttu, et on tuvastatud, et reaalselt ei ole neid elamislubasi taodeldud äriühingusse, mis on toimiv.
Vale andmed.
Sisuliselt on jah, fiktiivne äriühing moodustatud, on selle liikmeks vormistatud juhtorgani juhatuse või nõukogu liikmeks mingisugune isik ja tegelikult see äriühing üldse ei toimi. Mis on olnud selle juhtorgani liikmeks töötamise alus, selle üldse nii-öelda põhjendus ja motivatsioon seadusandja poolt? See oli see, et kui tuleb kolmandast riigist investor, loob siin näiteks ettevõtja, siis tal on võimalus selle alusel oma usaldusisik tuua seda tegevjuhina seda osaühingut või äriühingut juhtima. See oli tegelik nii-öelda motiiv. Täna on kippunud aga vastupidiseks asi kujunuma, et äriühingud moodustatakse ainult selleks, et elamisluba taodelda. Loomulikult see tuleb ära lõpetada, tuleb seada ühemõttelised nõuded, mis puudutab näiteks palka, mis puudutab seda, milline see äriühingu eelnev tegevus on olnud ja nii edasi.
No veel on üks asi, mida teha tuleb ja võimalikult kiiresti teie enda erakonnakaaslane Irli aseesimees Tõnis Lukas on nüüd just värskelt, vähem kui tund aega tagasi, on ilmunud selle kohta siis uudis, on esitanud üsnagi kategoorilises sõnastuses nõudmise, et erakond peab reageerima teemakäsitlusele ja kui siseminister ja kaitseminister sellele informatsioonile väga jõuliselt ja järsult ei reageeri, siis tunnetan ma küll ohtu rahvuslikule julgeolekule. No jätame kaitseministeri, pole meil võimalus küsida, siseminister. No, nii-öelda amatöör juristina võib siin olla alust kahtlustada karistusseadustikus ette nähtud mõjuvõimuga kauplemist, eks ole, on variante veel, aga ma ilmselt ei oota keegi teilt reaktsiooni, et nüüd tuleb kriminaalis, nüüd tuleb karistus.
Nagu ma ütlesin tegelikult, siis töö käib alates selle aasta suvest.
Mida teie erakonnakaaslane Tõnis Lukas peab silmas väga jõulise ja järsu reageerimise all?
Ma arvan, et ta peabki seda silmas, et välismaalaste seadusega käib analüüs, käib uue eelnõu teksti koostamine, käib selle läbi arutamine erinevate ametkondadega. 2008. aastal muide oli see väga laialdane debatt, kuhu olid kaasatud ametühingud, tööandjate keskliit, kaubandustööstuskoda, erinevad ministeeriumid, ja siseministeerium seda juhib vastavalt meie pädevusele. Täpselt sama on toimumas ka täna. Neid debatte on juba peetud, arutatud just selle üle, kuidas neid nõudeid kehtestada nii, et terad eraldada sükaldekst. Nii-öelda selgelt räägime teradest, ehk siis nendest inimesest, kes Eesti ühiskonnale toovad lisaväärtust, räägime sõkaldest, nendest, kes siis tõesti fiktiivselt tahavad elamisluba taudelda, kes on selleks valmis ka näiteks võltsima dokumente, mida siin suvel oli kuulda erinevatel juhtumitel ja menetlused on ka algatatud, nii et kehtestada sedavõrd selged ja arusaadavad regulatsioonid, et välistada igasugune kuritarvitamine.
Tarmo, ideid, ettepanekuid, küsimusi sul veel enne...
Tegelikult on ju asja väga lihtne. Kogu asja taandub sellele, kas Riigikogu ja eriti just sellise partei nagu IRL-i liikmele on see kohane äritegevus või ei ole. Ja sellel küsimusele ei ole siseminister selle saatesoleku aja jooksul vastanud. Küll on sellele vastanud Tõnis Lukas ja valijad saavad kindlasti teha sellest järelduse, et kumba IRL-i poliitikud nemad peavad kohasemaks seisukohavõttu poolest.
Ja minu teada Riigikogu liikmes, kellest jutt on, Riigikogu liige selle nii-öelda elamisubade teemaga ei tegele, vaid sellega tegeleb Nikolai Stelma, nii nagu ma lugesin ka täna ajalehest ja pealtnägija loost. Et need teised härrasmehed on, eks ju, sinu poolt välja toodud artiklis ka toodud seonduvana selle konkreetse kinnisvaraga, kus on see rentnik, kus on allrentnikuna siis see Stelmachi firma. Ja loomulikult me peame läbi vaidlema, kas sellises tegevuses on selge huvide konflikt. Huvide konflikt siis riigi huvide konkreetse inimese vahel või seda ei ole. See on loomulikult küsimus, mida tuleb käsitleda ja ma arvan, et seda tuleb tegelikult käsitleda ka palju laiemalt. Kas üldse selline nii-öelda regulatsioon, mis puudutab elamislubade andmist erinevatel alustel, nagu täna Eestis on ja nagu on väga paljudes riikides, on mõistlik või seda ei ole?
See on vist ilmselge, et päris ära lõpetada seda ei ole ju tark.
Hämmastaval kombel mitte ükski riik Euroopa Liidus ei tee seda. Tõenäoliselt need suundumused on pigem vastupidi, aga ma ütlengi veel, et see kõik peab esiteks vastama Eesti julgeoleku huvidele, säärane kolmandate riikide kodanikele elamislubade väljaandmine, see peab olema seaduslik, see peab olema väga selgete nõudmistega kaetud ja loomulikult ka meie ühiskonnale kasulik.
Tarmo, sa tood see loo lõpus mängu veel ühe huvitava intriigi ja küsid, kas Vene kapital päästis partei võlgadest. Räägi see ka lahti kahe lausega. Irli siis partei. Ja.
No see on isenesest väga lihtne lugu jällegi, et IRL müüs tänavu kevadel maha oma peakorteri Toompea jalamil, ja selle ostis tõepoolest üks Vene kodanikust ettevõtja, kes Eestis tegutseb elamisloa alusel. Et kui me ütleme, et kas nad on toonud Eestisse investeeringud, siis me võime öelda jah, et üks kõige suurimaid investeeringud, mida elamisloaga Eestis viibib Vene kodanik on teinud, on siis IRL-i peakorteri ost.
No see ju päris Tarmo vasta tõele, sa kirjutad ise mitmetest ja mitmetest juhtumidest, kus neid investeeringud ka tehtud on, aga jaa, selle konkreetse kinnistu, mis puudutab meie endist peakorterit, selle kinnisvara firma vahendusel, esindamisel ostis isik, kes on täna, ma arvan, selle investeeringu teinud endale selleks, et sinna rajada kodu, nii nagu ta seda selgitas, ja see müük on toimunud jah selle aasta kevadel. See on selge fakt ja seda oleme me ka avalikult öelnud.
Teema on intrigeeriv, hea kolleeg Tarmo, lugupeetud siseminister Ken-Marti Vaher, tänan teid jutuajamise eest.
Magneet.
Ja veel 10 minutit värsket Ekspressi kajastavat raadiosaadet Magneeti. Mul on hea meel tutvustada nüüd saatekülalist, kelle kohta võiks öelda, et tema on ilmselt see inimene, kes teab kõige paremini, kes, keda, miks ja kuidas tapab Eestis. Nii kummaline kui see ei ole, on tegemist noore daamiga, nimega Raina Pärn. Tere tulemast saatesse.
Tervist.
Raina, te olete ise Saksamaal ja mul on hea meel, et te leidsite aega meie saates osalemiseks. Ütlen ausalt, vaatan tänasest lehest teie pilti ja hämmastus on suur, et noor särava naeratusega daam äsja siis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistripaberit saanud, no mitte äsja, vaid aasta tagasi, ja valinud uurimisteemaks küsimuse, mis sugused on tüüpilised mõrva või tapmise situatsioonid. No kus selline idee?
No esiteks idee esmalt tuli loomulikult sellest, et vastava sisulisi empiirilisi uuringud tegelikult Eestis tehtud ei ole, kuigi ma arvan, et selle järgi esineb täiesti objektiivne vajadus, aga nagu ma aru saan, siis tegelikult huvitab teid ka nüüd see, et millest on tingitud minu selline huvi, mida on juba oluliselt raskem tegelikult selgitada.
Ja ma ei taha kuidagi eelarvamuslikult kuidagi kõlada, aga no tundub, et kuidagi mehine teema tundub see raskelt isikuvastaste kuritegude uurimine.
Ilmselt... Nojah, eks ta võibolla ongi, aga no siin on ütleme kaks aspekti, et esiteks on huvi karistusõiguse kui sellise vastu ja teiseks on kindlasti kurjategijate käitumine või üldse selline. Noh, igal asjal on alati oma põhjus ja leidmaks ja miks just tapmised, siis selle kohta võiksin ma vabalt öelda seda, et mind tõesti huvitas see, et kuidas on võimalik, et isikud panevad sedavõrd raskeid kuritegusid toime ja mis neid seda nagu ajendab, et millised on need asjaolud.
Võiks ju tegelikult küsida, Eestis pannakse viimasel ajal toime suhteliselt vähe tapmisi ja mõrvu, see on arv on jäänud, absoluut arv on jäänud alla 100 viimastel aastatel, võib öelda, et kaks kuritegu nädalas keskelt läbi on nõnda haruldan, et miks seda üldse uurida, te ütlesite ennist, et vajadus on suur, mida see mõrvade arv, tendentsid, tüüpsituatsioonid õigupoolest näitab?
No see on nüüd hea küsimus selles mõttes, et tegelikult miks peaks üldse, noh tänases artiklis te ju ise kirjutate, et tegelikult Eestis on ikkagi võrreldes teiste riikidega üsna suur tapmiste arv ja noh see, et kuidas me lubame nüüd seda, et või tähendab, kuidas on meie ühiskonnas juhtunud nii, et osad inimesed just kui tunnevad, et neil on võimalik nagu teiste isikute elusid võtta või noh, tegelikult aga tööst tuli välja ka see, et see on üsna lihtne. Et selleks ei olegi palju vaja, et need on ikkagi väga raske kuriteod, et tänases artiklis nõustun ka Jaan Kinteriga, et kindlasti on ka varavastaste kuritegude uurimine ja kõik see, noh, võibolla isegi nagu olulisem, aga noh, kuna teda on rohkem, aga samas meil ju põhiõiguslikult on ikkagi inimelu ju kõige tähtsam.
No ilmselt näitab mõrvade statistiline noh, suurenemine, vähenemine, aga ka tüüpiline tapmise toimepanemise viis muulgas seda, mis olukorras Eesti õiguskord või konkreetse riigi õiguskord on. Olete ma ka nõus, et kui siin aastat paar kümend, 15-20 tagasi oli tapmise üli palju, ligi 400 aastas ja väga paljud neist olid toime pandud siis eks ole tuli relvaga või võib seda tagantjärgi hinnata kui ühte suurt noh, muuhulgas siis ühte suurt kurjategijate omavahelist arvete klaarimist või siis sellist mingisugust kauboide möllamist mööda Eestit, kes siis kaitsetud inimesed tulistasid ja neilt asju ära võtsid. Tänapäeval peaaegu kõik tapmised on toime pandud mingisuguse tüli käigus ja mängib rolli alkoholijoove. Kas võib öelda, et üks olulisemaid tõdemusi teie töös on see, et joomisega on Eestis asjad ikka väga halvasti? Enamus tapmise on toime pandud joomise käigus, joomise ajal puhkenud tüli tagajärjel ja enamasti on kas tapja või kannatanu või mõlemad purjus.
Jah, päris kindlasti. Et alkoholijoove on kindlasti üks sidufaktor. Küll ma nagu võib-olla isegi tahaks natukene veel üldistada. See on kindlasti väga oluline, sest kui töös ma tõin ka võrdlusuuringuid, siis tegelikult ju selgus, et eks see alkoholijoove mängib nagu igal pool mujal ka rolli. Küll Eestis on ta lihtsalt, ta on nagu hämmastavalt kõrge. Aga tegelikult näitab ka see seda, et tapmised on meil situatsioonipõhised. Et täpselt nagu te ennist märkisite, et kui meil varasemalt oli, ütleme, sellised rohkem planeeritumad ja tulirelvaga, see on ju selge siht, selge eesmärk, ohver on vaja nii-öelda likvideerida, et siis nüüd on, ütleme, see nagu kaal on natukene teistel asjaoludel. Et nüüd on nagu mängib see situatsioon ja see nagu suuremat rolli. Et sellest ka ilmselt see alkoholijoove sedavõrd kõrge osakaal sellest.
Mis te silmas peate situatsiooni all? No jah, selge see, et tellimusmõrvu erinevalt 90. keskpaigast algusest on vähe. Kas te peate silmas seda, et situatsioon on seda, et lolli ja juhuslikku olukorda sattumine? Kus siis, mis siis tipneb sellega, et vehitakse suvalises suunalt noaga ja pekstakse üksteist käte ja jalgadega, seal hulgas siis elutähtsate organite pihta, et sellised situatsioonid on kuidagi üli kriitilised.
Jaa, need on ju väga tavalised, et just, et kui tegelikult töös jõudsin ma ka nii öelda nende tapmiste tüüpsituatsioonideni, mida ma siis 7 tükki seal ka välja tõin, siis kõige enam ja peamine on ju tuttavad ja on isiklik tüli ja see isikliku tüli alla ma koondasingi kõik, noh, alates täiesti, noh, täpselt nagu te artiklis kirjutate, et kellel on suurem muskel või noh, täiesti sellised absurdsed põhjused, ma isegi ütleks.
Nii et nende üle 200, kaugelt üle 200 kohtuotsuse lugemisel te kohtasite ikka uskumatuid ja mõeldamatuid ja isegi parimate filmisenaristide pähe ilmselt mitte tulevad olukordi?
Ja loomulikult. Mis neid oligi hämmastavalt palju. Selles mõttes, et sellist nagu ettekavatsetust, planeeritust, kõike seda on tegelikult väga vähe.
Mis teid võib-olla veel kõige rohkem üllatas? Oli see näiteks asjaolu, et märkimisväärne protsent peaaegu pooled tapjad on varem üle üldse kohtulikult karistamata. Et me ei räägi tapjate puhul paadunud retsidest, kellel on igasugune tuleviku perspektiiv on null, vaid pealt näha puhta taustaga inimesed sattuvad sellisesse olukorda. Oli see asi, mis teid üllatas?
No tegelikult see karistatuse protsent jäi ikkagi üle poole, aga küll, kui ma nüüd, noh, mul need hetkel ees küll ei ole.
38 oli minu meelest
nende protsenti. Just oli neid karistamata ja see oli tõesti, noh, selles mõttes, et isenesest, kuna ma kogumi võtsin süüdimõistetute tapjate osas, siis ma kindlasti ei saa väita, et nendel isikutel puudub absoluutne vägivalla praktika, sest tegelikult see vajaks ju uurimist nende tapjate isikute ja võimalike, ütleme, intervjueerimiste kaudu ja kõike seda, et kui palju on nad tegelikult nagu vägivalda kasutanud, aga küll leidis tuvastamist see, et nad ei ole selles karistatud. Et see protsent oli minu jaoks suur.
Te mainisite ka tuttavaid, te või seda, et paljud tapmisolukorrad saavad alguse tutvusest ja ühisest mingisugusest üritusest. Ja. Kui palju on täna Eestis röövmõrvasid? Kelleltki mingi asja, või enamasti siis võõralt, eks ole, mingi asja äravõtmise, raha äravõtmise nimel toimuvandud tapmisi?
No nende osakaal on nüüd üsna väike, aga peamised võõraste vahelised tapmised, tähendab võõrad, ehk siis võõraste vahelised tapmised on peamiselt röövmõrvad, aga nende osakaal on tegelikult üsna väike ja no sellepärast tasukski võibolla välja tuua, ütleme ka sellist asjaolu, et kui noh, tapmis situatsioonist vaadates, siis tegelikult võibolla selline tänaval pimedas kõndimine ei ole sageli nii ohtlik potentsiaalse ohvri jaoks, kui tegelikult kuskil tuttavatega koos viibimine, koos ühine alkoholi tarbimine, et pigem on nagu sellised situatsioonid hoopis ohvritele veel ohtlikumad.
Et see olukord, kus tekib seltskonnal mõte, et lähme uue pudeli järele, et tegelikult tuleks siis hakata mõtlema hoopis, et nüüd oleks aeg koju minna.
No võt,
see on võib-olla
tava. Seda nüüd päris kindlalt väita ei saa, et noh, siin tekib jälle küsimus, et ega töös ei saanud uurida seda, et kes võiksid need potentsiaalsed ohvrid olla või noh, et ta on ikkagi nagu üldistav selles mõttes, et noh, et nüüd käitumisjuhiseid, et võt, et ärge mingi jooma tegelikult ju anda ei saa.
Eks juhised saab teie uurimusest ja ka sellest loost igaüks ise ja loodetavasti on sellest abiga politseile. Ma tänan teid, Raina, ma tänan kuulejaid, Magneet taas nädala pärast kõik head.
Magneet.